السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد يحمده كم حميد الله جل وعلا ككوا أنا استحقي كحمدي وانا وجوكي تنم حميدي tunamshukuru Mola wetu Allahu Jalla wa Ala kwa fadhila zake nyingi zilizo juu yetu. Leo walillahi alhamdu wal minna tumekusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabarak wa taala, katika sehemu hii ya Masingini Hawaii, na katika masjidi hii inayoitwa Al-Ikhlas. Tunamuomba Allahu Jalla wa Ala atujalie tuwemo katika mukhlisi. Ikhlasi maana yake تصفية العمل عن شوائب الشرك، نوصفي وعمل كتوكانا نانيانجا زوت زو شركين. بلا شك هل جينا للوبي ومسجده لنمعانا أم بايو يمكسوديوا nasi tunamuomba Allahu Jalla wa Ala awajalie wale wote wanaosimamia masjidi hii na wanaohudhuria durusi zake, walimu, wanafunzi, awajalie wawe ni watu wenye ikhlasi ya kulikweli. Ndugu zangu Islam, bila ya shaka hivi sasa akili zetu, mawazo yetu, fikra zetu, mielekeo yetu, tayari tunatazamia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Akili zetu zishajiseti hivyo, bali baadhi ya wakati mtu hujiona kana kwamba yuko ndani ya Ramadhani hivi, kwa kuwa tayari tumekabili kipindi hicho cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni vyema leo tukazungumziana, mazungumzo yetu yahusiane na habari hiyo, ili tujitayarishe vizuri na kuikabili fadhila hii ya Allahu Jalla wa Ala ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani kwa hakika imekabili. Sijui sisi tu, tumejipanga vipi kukabiliana nayo. Na Allahu Jalla wa Ala tunamuomba atupe taufiki yaje masiku hayo yatukute tukiwa wazima, tukiwa na afya njema, na tuweze kuyasimamia yale yanayotakiwa kuyasimamia katika masiku hayo matukufu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Zisipite siku hizo patupu, ila ziwe zimeleta natija na manfaa yaliyokusudiwa kwetu na Allahu Jalla wa Ala kwa kutuletea sisi masiku hayo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Riyadu Salihin, katika utangulizi wa kitabu hicho ana maneno mazuri sana. Anasema inna lillahi ibadun futana, hakika Allah tabarak wa ta'ala anao waja watambuzi. Talaku dunia wa khafu alfitana, waja hao watambuzi wameitaliki dunia, wameiwacha dunia na wakaogopa fitna zilizokuwemo katika dunia. Nadharu fiha, wametazama waja hao watambuzi wa Allahu Jalla wa Ala ndani ya hiyo dunia. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, wakati waja hao watambuzi walipojua kwamba hiyo dunia si pahala kwa mtu aliyekuwa yuko hai, ndiyo watani, kwamba pahala hapo kafika, ajiachie afanye anayoyataka, asimridhishe mula wake. Walivyoona kwamba hii dunia hii laysat lihayyin watana, si pahala kwa mtu aliyekuwa hai, ndiyo watani, wakafanyaje? Jaaluha lujjatan, wakaifanya dunia ni kama bahari yenye kina kirefu sana. Wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna, wakazichukua amali njema katika hiyo dunia wakafanya ndiyo majahazi, wakapanda humo kwenye amali njema, ahao ikawa wanapita kwa salama kabisa katika dunia, wanaelekea kwa mula wao salama usalimini. Ndugu zangu Waislamu, huu sasa unaokuja ndio wakati wa al-amalu salih, wakati wa amali njema. Huu sasa ndio wakati wa wale waja wa Allah kujitambua. Inna lillahi ibadun futana, Allah anao waja watambuzi. Sasa wale wenye kujitambua wanatambua thamani ya nafsi zao, wanatambua thamani ya wakati walionao. Wanasema wale watu wenye maneno ya hikma, al-aqilu man arafa qadra nafsi, mtu mwenye akili ni yule mtu aliyejua cheo cha nafsi yake. Al-aqilu man arafa qadra nafsi, mtu mwenye akili ni yule mtu aliyetambua cheo cha nafsi yake. Mtu aliyejitambua akajielewa kama yeye ni Muislamu, wa adraka sharafa zamani, baada ya kujitambua akadiriki sharaf ya zama zake, ikawa anajua yuko katika zama zipi na kipi cha kufanya katika zama hizo. Huyu ni mtu mwenye akili sana. Ama yule asiyojitambua, asiyo na akili, hababui kwamba sasa niko katika masiko gani, natakiwa nifanye nini. Anayafanya yale yale anayoyafanya katika siku zote. Lakini mwenye akili anajitambua. Mwenye akili anatambua yuko katika zama gani, wakati upi, na kitu gani kinatakikana kufanywa katika wakati huo. Hayo tuliyoyasoma nyuma, maneno ya al-Imam an-Nawawi, ni maneno ya kuzingatiwa sana na kila mmoja wetu ajitambue na ajue kwamba dunia si pahala kwa mtu kwamba amefika katika dunia hii. Al-Sheikh al-Doktor Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu, yeye katika kitabu chake Majalisu Shahri Ramadhan ana maneno mazuri sana ya kuzingatiwa na kila mtu mwenye akili. Anasema katika kitabu hicho, tafakkaru fi sur'ati mururi al-ayami wal layali. Tafakarini nyinyi watu, fikirini katika uharaka wa kupita kwa michana na usiku. Hili jambo hebu litieni akilini. Mara usiku umeingia, mara usiku umetoka, mara mchana asubuhi tayari, mara ghafla moja imekwisha, haraka mno. Tafakkaru fi sur'ati mururi al-ayami wal layali. Tafakarini sana, fikirini mno katika uharaka wa kupita kwa michana na misiku. Watadhakaru bidhalika qurba intiqalikum min hadhihi ad-dunya. Kisha mtafakari vizuri, mkumbuke. Watadhakaru, kumbukeni, zingatieni, qurba intiqalikum min hadhihi ad-dunya, ukaribu wa kuondoka kwenu katika dunia hii. Kila ukiona sekunde zinapukutika, dakika zinakusha, siku inakwenda, masaa yanakusha, masiku yanakusha, kumbuka kwa hilo, kumbukeni qurba intiqalikum min hadhihi ad-dunya, ukaribu wa kuondoka kwenu katika dunia hii. Kila siku zikenda mbele, ndipo unapozidi kusogea karibu kwa Allahu Jalla wa Ala. Al-Imam Fudail bin Iyad rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, siku moja alikutana na mtu mmoja mtu mzima, akamuuliza swala. Alimuuliza, kam umrak, ewe bwana, umri wako ni miaka mingapi wewe? Qala 60 sana. Yule bwana akamwambia, miaka 60. Ahlul ilm, watu wenye maarifa, wakikuuliza na kutokana na jawabu lako unaweza ukapoa vitu vya msingi sana, ama vikakutanabahisha ukaweza kujua kama ulikuwa ni mwenye kughafilika ukazinduka. Fudail bin Iyad anamuuliza mtu swala la kawaida tu, kam umrak, umri wako ni miaka mingapi? Yule bwana anamwambia, 60 sana, jawabu la kawaida tu, miaka 60. Kama ambavyo wewe ukiulizwa una miaka mingapi, wajibu miaka yako. Bwana akamwambia, miaka 60. Fudail bin Iyad akamwambia, mundu 60 sana, anta tasiru ila Allah, tushiku an tasila. Akamwambia, hivyo basi tokea tokea miaka 60 anta tasiru ila Allah, wewe unakwenda, hii ni safari, unakwenda kwa Allah. Sasa una miaka 60 tangu siku ya mwanzo uliokanyaga katika dunia mpaka sasa una miaka 60, tasiru ila Allah, unakwenda kwa Allah. Tushiku antasila, wakaribia kufika wewe. Ni bwana akashtuka, qala inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Akamwambia Fudail bin Iyad, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Fudail bin Iyad akamuuliza, ata'rifu ma'anaha? Hilo neno walijua maana yake wewe, au wasema tu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Ata'rifu ma'anaha? Maana yake unajua? Qala na'am, ambia ndio, a'rif anni lillahi 'abdun, najua kwamba mimi kwa Allah ni mja. Wa anni ilayhi raji', na najua kwamba mimi kwa Allah ni mwenye kurejea. Ndio maana maneno haya. Qala Fudail bin Iyad akamwambia, man 'arafa annahu lillahi 'abdun, yoyote ambaye anajua kwamba yeye kwa Allah ni mja, falyarif annahu baina yadayhi mawqufu, na ajue kwamba yeye mbele ya Allah ni mwenye kusimamishwa. Wa man arafa annahu baina yadayhi mawqufu, na yoyote ambaye atajua kwamba yeye mbele ya Allah ni mwenye kusimamishwa, falyarif annahu baina yadayhi mas'ulun, basi najue kwamba yeye mbele ya Allah ni mwenye kuulizwa. Hakitokuwa kisimamo cha bure bure. Wa man arafa annahu baina yadayhi mas'ulun, na mwenye kujua kwamba yeye mbele ya Allah ni mwenye kuulizwa, falyu'idda likulli su'alin jawaba, na alitayarishie kila swala jawabu. Na atayarishe kila swala jawabu. Na hizi ndio hali za kila mmoja wetu miongoni mwetu. Ndio maana maneno aliyosoma mwanzo ya Sheikh Saleh bin Fauzan hafidhahu Allah ta'ala warahahu anasema, tafakkaru fi sur'ati mururi al-ayami, tafakarini yini, tafakarini katika uharaka wa kuondoka kwa michana wa layali na misiku. Watadhakaru bidhalika kurba intiqalikum min hadhihi dunya, na kumbukeni, zingatieni ukaribu wa kuondoka kwenu nyinyi katika dunia hii. Watazawadu bisalihil a'mali, kisha akasema, basi chukueni zadi. Mkikumbuka hivyo ukaribu wa kuondoka kwenu katika dunia, fatazawadu, chukueni zadi, bisalihil a'mali, kwa matendo mazuri kufanya. Fanyeni amali njema, hii ndio zadi itakayokufaeni kwa Allahu jalla wa ala. Ndugu zangu Waislamu, kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kinachokuja, katika maneno yake mengine Sheikh Saleh bin Fauzan katika kitabu chake Majalisu Shahri Ramadhan anasema, baada ya kuyazungumza nyuma aliyoyazungumza, akasema falhasil, kiufupi ni kwamba, anna hadhihi fursatun adhimatun fi umrik, kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, hii ni fursa adhim, fursa kubwa, ni nafasi ya aina yake, fi umrika, kwenye umri wako. What? Nafasi adhim ni hii, nafasi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Faghtanimha, akasema Sheikh Saleh bin Fauzan, itumie vizuri nafasi hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. أن هذه فرصة في عمرك أيها المسلم. هي فرصة يا أينياك كتك منشاياك كتك عمري واك كما كنا نفاسي ومزيباتا كما وحساب سئي رمضان ينغابه تنغو مباتا بلغياك بس كتك منشاياك يوت فرصة عظيمة كتك عمري واك نهي فرصة يا مزيم تكوف رمضان أيها المسلم ايوه مسلم فاغتنمها itumie vizuri nafasi hiyo wasalillaha an yu'inaka 'ala al-'amali as-salih fiha cha kufanya muombe Allah subhanahu wa ta'ala muombe Allah akusaidie usione kwamba zile juhudi zatokana na wewe mwenyewe la tawakkal kwa Allah jalla wa ala muombe yeye الله جل وعلا أن يعينك على العمل الصالح فيها مومب الله أكو سيدية يو يكفاني عمل جيما قد كتبين بهكو قد كفرصة هيو عظيمة واسأل الله القبول والمزيد من فضله وكبالك توفيق يكفاني عمل جيما قد كتبين بهكو cha mwezi mtukufu wa Ramadhan ambayo ni fursa ya kipekee kwako Muislamu. Kwanza muombe Allah akusaidie juu ya kufanya amali njema. Ukijikuta sasa unazifanya amali njema katika kipindi hicho, was'alillaha al-mazida. Was'alillaha al-qabula wal-mazida min fadli. Muombe Allah akukubalie na muombe Allah akupe ziada katika fadhila zake. فإن من أدرك شهر رمضان كواني كحقيقة mtu ambaye amediriki mwezi mtukufu wa Ramadhani yani Allah amekupa tawfiki amekuweka hai mpaka zile siku zinakuja uko hai mzima umediriki fa inna man adraka shahr ramadan hakika mtu yoyote ambaye amediriki mwezi wa Ramadhani siku diriki tu وَمَكَّنَهُ اللَّهُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ كِشَ Allah subhanahu wa ta'ala akamakinisha mtu huyo juu ya kunufaika na mwezi huo. Wako watu wanaona mwezi huu wa Ramadhani ndio mwezi wa kufanya biashara sana. Akili zao hivi sasa zishaanza kushughulika na kabla ya hapa kwa mizigo washajizia mizigo ya biashara tayari kwamba msimu wao wa biashara ni wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wale wakulima nao washalima huko nyuma, sasa wanajiandaa na kuvuna na kuuza. Kipindi chao cha kuuza ni kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na wale wana michezo nao tayari wameshaanza kujiandaa. Ligi special maalum za mipira zinatengenezwa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Utasikia wewe karibuni hivi kuna ligi kombe lake ni mbuzi maalumu hizi kwa ajili ya Ramadhani. Watu wanashughulishwa, watu wanachezeshwa katika kipindi adhimu mno katika maisha yao. Sheikh anasema hadhihi fursa, hii ni aina yake, ni nafasi adhima kubwa mno. Nafasi hii ukubwa wake fi umrika, kwenye umri wako. Ayuha almuslim, ewe muislam, faghtanimha, itumie hii ipasavyo. Usitumie kwa ajili ya kujivutia dunia, usitumie kwa ajili ya biashara tu, usitumie nafasi hii kwa movie, kwa michezo, kwa mitandao ya kijamii kuangalia mambo yasiokuwa na faida. Sheikh Fauzan mtarejea tena maneno yake lakini nyuma katika kitabu chake hiki Majalisu Shahri Ramadhan, anasema kana salafu salihu, walikuwa wema wenye kutangulia, yani masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Anasema kana salafu salihu, walikuwa wema wenye kutangulia, yaghtabituna bishahri ramadan, wanafurahia yaghtabituna biqudumi shahri ramadan, walikuwa watu wema wanafurahia, masahaba wanafuraha kuja kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wayatafarraguna, na wanatenda muda, wanafanya faragha na Mola wao, wakijiandaa kabla ya Ramadhani, kila amalo wanalihisi kwamba hili litanishughulisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, litaninyima fursa, wakilifanya mapema kabla ya Ramadhani, ili ikiingia Ramadhani hapatikani mtu katika mambo mengine ya kipuuzi, kwa sababu wanajua wale wana akili. Na tumezungumza mwanzo maneno ya watu wenye hikma, mwenye akili ni yule aliyojitambua na akadiriki sharaf ya zama alizonazo. Hawa watu walikuwa wakizidiriki sharaf. Kwa Sheikh Fawzan anasema anna hadhihi fursatun adhima, hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni fursa kubwa mno. Ayuha almuslim, ay muslim fi umrik, fursa kubwa kwenye umri wako. Ayuha almuslim faghtanimha, fursa hii itumie vizuri sana. Wasalillaha, muombe Allah jalla wa ala an yu'inaka ala al-amal as-salih fiha. La kwanza hilo, muombe Allah akusaidie, mlilie Allah akusaidie, ala al-amal as-salih fiha, juu ya kufanya amali njema. Amali njema ni ile iliyoridhiwa na Allah. Amali njema ni ile iliyofundishwa na Mtume. Wako watu wanafanya amali nyingi, nyingi mno katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini amali zao sio sawa. Amali zao hazikuchukuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amali hizo hazina faida kwao. Ndio maana Sheikh anakuambia lia, muombe Allah akusaidie juu ya kufanya amali njema katika kipindi hicho. Tena ukijiona wazifanya amali njema, was'alillaha alqabula walmazida min fadli, muombe Allah akukubalie na akupe ziada katika fadhila zake. Kwa nini? Fa inna man adraka shahra ramadan, kwani kwa hakika mtu ambaye atadiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa makanahu Allahu min alintifai bi, kisha Allah akamakinisha mtu huyu kunufaika, kunufaika na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sheikh anasema faqad an'ama Allahu alayhi ni'matan 'azimatan la ya'diluha shay'un. Haya maneno ya kuzingatia sana. Ikiwa Allah amempa mtu taufiki ya kuidiriki Ramadhani, moja hilo. La pili, Allah akamakinisha kufanya amali njema ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. La pili hilo. Akiwa mtu yuko katika hali hizi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, faqad an'ama Allahu alayhi ni'matan, Allah amemneemesha mtu huyu neema ambayo la yaadiluha shay'un, hailingani na kitu chochote kingine, hailingani na kitu chochote kingine. Yani mtu akikushughulisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akikwambia mimi nitakulipa 500,000 milioni nzima ukae dukani kwangu kutwa nzima na usiku wake, kakunyima kilicho bora kuliko hiyo milioni atakayokulipa. Akikuajiri mtu pahala usiku na mchana na akuongezee mamilioni ya pesa akulipe wewe katika mchana na usiku wa Ramadhani, amekunyima fursa kubwa mno katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sheikh anasema Allah akikumakinisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, akikuwezesha kufanya amali njema, mtu atakayedumu katika hali hizi, faqad an'ama Allahu alayhi ni'matan, Allah amemneemesha mtu huyu neema ambayo la yaadiluha shay'un, hailingani na neema na kitu chochote kingine, hailingani na watu wenye mamilioni ya pesa katika dunia. Akashughulika na biashara zake na mambo mengine, na yule aliyejikatia muda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ikawa anaisoma Qur'ani, kwa utulivu mno, anamsabihi Allah, anamhalili Allah, anazifanya zile amali njema, huyu anavuna kuliko yule aliyeagiza makontena ya biashara akayamaliza akayauza yote katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kaondoka na pato la dunia tu basi. Huyu yeye kaitumia vizuri mno fursa aliyopewa na Allahu Jalla wa Ala katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni neema na ni fadhila ya aina yake kabisa. Fasiyamu ibadatun adhima. Somo, ndugu zangu Waislamu, ni ibada kubwa mno. Idha dakhala fihi al-insanu, nasema Sheikh Saleh bin Fawzan, somo ni ibada kubwa mno. Idha dakhala fihi al-insanu, anapoingia ndani ya ibada hiyo mwanadamu, fa innahu yajibu an yatajannaba kila ma la yatanasabu maasiyani. Saumu ni ibada kubwa mno. Anapoingia ndani ya saumu mwanadamu, ni wajibu, inamwajibikia kujiepusha, kujiweka mbali na kila kitu ambacho hakinasibiani na jambo kinachoitwa saumu. Maneno mazito ya kuyazingatia kila mtu haya. Na lau tungelikuwa tunaingia katika saumu katika hali za namna kama hii, tungelitoka kama vile Allah alivyotuagiza, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lakini tukikosa kuingia katika zile njia zake, tukaifanya ibada katika zile njia zake ambazo zitaleta natija yake, ndio tunaona tunapotoka katika saumu zetu tunatoka vibaya, tunatoka kwa magoma, tunatoka kwa ulevi, tunatoka kwa kila aina ya balaa katika ibada ambayo ilikusudiwa tutoke na takwa. Ndio makusudio, ndivyo Allahu Jalla wa Ala alivyozungumza. Kwa Sheikh Saleh anasema saumu ni ibada adhim, ibada kubwa sana. Fa siyamu ibadatun adhima, siyam ni ibada kubwa sana. Idha dakhala fihi al-insanu, anapoingia ndani ya ibada hiyo mwanadamu, fa innahu, wa hakika kabisa, yatajannabu kulla ma la yatanasabu ma'asiyamihi, kinachotakikana huyo mfungaji ajiepushe na kila kitu ambacho hakinasibiani na funga yake. Mithlu almuhrimi, mtu mwenye kufunga mfano wake ni kama mtu mwenye kuhirimia hija. مثل المحرم بحج او عمره, ni kama mtu mwenye kuhirimia hija na kuhirimia umra. Idha dakala fi al-ihrami, akiingia mwenye kuhirimia hija, akiingia kwenye ihram au mwenye kuhirimia umra, akiingia kwenye ihram, mtu huyo hurima alayhi ashiya kanat mubahatan lahu qabla al-ihram. Mwenye kuhirimia hija akiingia kwenye ihram, yameharamika juu yake yeye kila kitu ambacho hapo mwanzo kilikuwa kwake yeye chafaa, ni mubaha hicho kitu kabla ya ihram. Akiingia kwenye ihram sasa hakifai tena. Wa hunaka ashiyaun muharrama alayhi fi halati al-ihram wa ghairi, na anasema Sheikh, na yako mambo mengine ambayo yalikuwa kwa huyu mwenye kuhirimia ni haram kwake kabla ya hajavaa ihram, kabla ya kuingia kwenye ihram ya hija. Yako mambo tangu mwanzo ni haram, na mengine yameharamika baada ya kuingia kwenye ihram. Anasema Sheikh, kadhalika saim, hivyo hivyo ndivyo ilivyo kwa mwenye kufunga saumu. Kadhalika saim, hivyo hivyo ndivyo ilivyo kwa asaim, mwenye kufunga. Hunaka ashiya, yako mambo, taharumu alaihi fi wakti siyam fakat, yako mambo kwake yanaharamika katika wakati wa kufunga tu bas. Kalakli wa shurbi, kama vile kula, kunywa wama ahalla Allahu lahu qabla siyam, na mengine ambayo mwanzo Allah aliyahalalisha kwake kabla ya kufunga. Wa hunaka ashiya muharramatun alayhi daiman, na kuna vitu vingine ambavyo ni vyenye kuharamishwa kwenye kufunga daima, tangu uko nyuma hivyo vitu ni haramu. Kuna vitu viharamika baada ya kuingia kwenye saumu, na kuna vitu vinaharamika juu yake kabla hajaingia katika saumu ni haramu. Yashtaddu tahrimuha fi halati siyam, vitu hivi sasa uharamu wake unashtadi zaidi katika hali ya kufunga. Anasema walakin yashtaddu tahrimuha fi halati siyam, fasaimu mwenye kufunga, yajibu alayhi mwenye kufunga, ni wajibu juu yake, anyurai ya siyamahu, ni wajibu juu yake kuichunga chunga funga yake, an kulli ma yujrihuhu, kutokana na kila kitu ambacho kitaijeruhi saumu yake. Yani umepewa kitu wewe na Allahu jalla wa ala, kitunze kitu hichi kisijeruhiwe, usikijeruhi wewe wala asikijeruhi mtu mwingine, usikubali kijeruhiwe hichi kitu. Ndio maana katika hadithu al-Qudsi Allahu jalla wa ala anasema fa in sabahu ahadun, mtu yoyote akimtukana, si mwingine, si wewe hujatukana wewe, kaja mtu akakutukana wewe, una kitu ambacho kinahitaji kitunzwe kisijeruhiwe. Aliyefunga akitukanwa yeye na mtu mwingine, falyakul inni saim, asiruhusu hichi kitu kikajeruhiwa, na aseme mimi nimefunga, siwezi kurejesha tusi, siwezi kutukana. Anafunzwa huyu, anafinyangwa katika hali maalum, afikii katika daraja maalum ambayo Allahu jalla wa ala ndio ameikusudia kwetu kwa ibada hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, katika msiba uliotusibu ambao ni musibatul umma, msiba wa umma, wachache sana, wachache mno wanaoingia katika ibada ya saumu na hata ibada nyingine kwa kuzisomea, ikawa wamezisoma wanazijua kitu gani kitajeruhi saumu yangu nikiepuke, na kipi kinatakikana ndani ya saumu nikifanye. Wengi katika umma wanachoelewa kufunga ni kuwa chakula na kuwa chakunywa tu basi. Haya ndio wanaoyaelewa watu, muadhamul umma unaelewa hivi, madam sili madam sinywe basi, jicho linaacha litizame tu kila kitu, movie zitakodiwa au WhatsApp au YouTube, watu watatembea kama kawaida, watayaangalia kama kawaida waliokuwa kiangalia katika siku za nyuma, na mitandao mingine mbalimbali, na hata yapita njiani na mengi mengineyo. Lakini wewe Allah akakupa kitu ukitunze, kinaitwa saumu, ukitunze na kutokana kila kitu ambacho kitaijeruhi saumu yako. Kwa hiyo wewe mfungaji watakikana kabla hujaingia katika saumu uisome saumu, kitu gani kinajeruhi saumu, ili saumu yako uikinge isijeruhiwe. Ukiikinga isijeruhiwe saumu yako, ndio wewe unapanda daraja, unapanda daraja maalum ambayo Allahu jalla wa ala ndio ameikusudia katika ibada hii. Lengo lake si kuteswa wewe na kiu, wala si kuteswa wewe na njaa. Pana target, pana lengo maalum, pana malezi ndani ya mwezi huu, ndani ya ibada hii ambayo imekusanya ibada nyingi pahala pamoja. Pana malezi ya kukulea ili wewe ufike katika pahala maalum, katika daraja maalum. Katika maneno yake mengine, Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan katika kitabu Mulakhas al-Fiqh, katika mukaddima wa kitabu hicho, anasema wala shakka anna al-insana qabla an yaqdima ala ada'i amalin ma, bila ya shaka yoyote, bila ya shaka, yani ndivyo inavyotakiwa, ya kwamba mwanadamu kabla hajaenda kufanya amali yoyote, iwe swala, iwe saumu, iwe hija, iwe ibada yoyote nyingine, kabla hajaiendea ila ibada kuifanya, la budda an ya'rifa at-tariqa allati yuaddi biha dhalika al-amalu ala wajhihi sahih. Hii ni lazima. Mwanadamu kabla hajafanya amali yoyote hapana budi. Ni lazima. Ni lazima ajue njia. Njia ambayo ataitekeleza amali hiyo, ibada hiyo, ataitekeleza ala wajhihi sahih, katika sura yake, katika namna yake iliyo sahihi. Hapa pana msiba kwa wafungaji wengi. Hili hatulifanya. Sisi tunasubiri tu mwezi uandame, halafu tena mchana ule tujizuia kula na tujizuia kunywa, lakini chikito ndio kusomea. Usiku tena tukishakumaliza, basi tunakusanyika pale forodhani jioni. Mwenye kulamiwa, mwenye kuna kuwa na girlfriend wake, double friend wake, na boy, watu wanachukulia ndo haya. Kuna watu wana furaha ya kuja kwa Ramadhani kwa sababu mabinti za watu watapata kuaga ruksa majumbani mwao, wanakwenda tarawehe, halafu mkutano forodhani na maboyfriend wao. Na wengine pia wanawacha matarawehe yanawapita misikitini, wanakwenda kutafuna endeli forodhani pale. Ikifika Ramadhani usiku pamejaa. Mtu huyu anaoyafanya haya hajajua kusoma zile njia za kuiendea ibada yake ambayo ataifanya katika namna sahihi. Anasema hapana budi, yani ni lazima mwanadamu kabla hajaenda kunifanya amali yoyote ajue njia ambayo ataifanya amali hiyo katika namna yake iliyo sahihi, hata yakuna hadha al-amalu sahihan, ili amali hii iwe sahihi. Siba mkubwa, unasikitisha sana ukiuangalia umma wetu. Na nani ambaye kisha soma sasa hivi saumu? Hiyo hapo, yani kisha kutwa inakuja. Kasoma zile njia za kuiendea saumu ili apate kuiendea saumu katika njia yake sahihi, ili saumu yake iwe sahihi. Awe kafunga yani Ramadhani ikisha. Nani kafanya maandalizi haya ya kuiendea ibada hii katika namna yake iliyo sahihi, ili ibada hii iwe sahihi kabisa, hata yakuna hadha al-amalu sahihan muaddiyan, ili awe huyu mfanyaji wa ibada ni mwenye kuitekeleza hii ibada, linatijatihi, kwa ajili ya natija yake ile ibada, allati turja min waraihi, natija ambayo yatarajiwa nyuma ya hiyo ibada. Kwa hiyo kila ibada kuna natija yake ambayo nyuma yake yatarajiwa. Kwa hiyo hii saumu hii kuna natija ambayo yatarajiwa nyuma yake. Sasa kabla binadamu hajaiendea hii, alitakikana asome zile njia zake, ili akae kwenye platform ya kuifanya ibada katika ile sura ambayo italeta ile natija yake inayotarajiwa nyuma yake. Hali hizi tungelikuwa tujiandaa nazo, na tunawaandaa wale walioko chini yetu, wake zetu, watoto wetu, wafanyakazi wetu, ili wakiendele ibada watoke na ile natija inayotarajiwa nyuma ya ibada hiyo. Kisha Sheikh Saleh bin Fawzani anashangaa, anasema fa kaifa yaqdimu al-insanu ala ibadati rabbih. Ndio msiba, na ndio hali zetu wengi tuko hivi. Fakaifa yakdimu linsanu ala ibadati rabbi, vipi mwanadamu ataiendea ibada ya mola wake, alati ibada ambayo tatawakafu alaiha najatuhu minan nari wa dukhuluhu ljanna, ibada ambayo kuingia kwake, kuokoka kwake yeye na moto na kuingia kwake peponi kunategemea hii ibada. Vipi ataiendea ibada hii? Kaifa yakdimu ala dhalika biduni ilmin? Hapo ndio unaposhangaa. Vipi ataiendea mwanadamu ibada hii pasi na elimu, pasi na kuisomea? Yaani wao wajua, wafahamu kwamba ibada hii nikifanya hii
Allah jalla wa ala nikifanya katika namna ambayo itamridhisha Allah jalla wa ala, basi mimi nitasalimika na moto. Na nikiendea ibada hii katika namna ambayo itamridhisha Allah jalla wa ala, basi mimi Allah ataniingiza peponi. Vipi jambo hili utaliendea pasi na elimu? Ndipo anaposhangaa hapa Sheikh Saleh bin Fauzan, na kwa hakika panashangaza kweli. Na hii ndio hali ya umma, ndio hali ya Waislamu walio wengi. Ukizunguka madarasani, misikitini, umu mnamosomeshwa durusi, utakaowakuta humu wanaosoma mambo ya dini wachache, wanashindwa hata na wale waliokaa vijiweni mabarazani. Hawana faida yote, kazi yote kuangalia tamthilia. Walifunza nini katika TV? Unaua masaa bure tu, unaangalia movie tu. Unajifundisha kitu gani katika movie hiyo ambayo kitakupa wewe faida ya kukuokoa na moto na kuingia peponi? Pale kibarazani, kijiweni, unasoma nini ambacho kitakuokoa wewe na moto kikuingize peponi? Mbona pale huvumbi kila siku? Hata kama unajisikia mafua, wewe upo. Hata kama una homa pale, wewe upo. Ah, leo una homa kidogo, lakini upo. Hakuna faida yoyote. Na pale penye faida na wewe, panapo kufundisha ibada yako, unatakiwa uende hivi. Mola wako Allahu jalla wa ala, unatakiwa umuamini, lakini hivi. Ahadi za Mola wako alizozitoa watakiwa uziamini, lakini hivi. Kuna pepo kweli, lakini watakiwa uamini hivi. Mambo ya kusomevu, si mambo ya kukaa kwamba mimi naamini pepo ipo, mimi naamini moto upo. Mtume asingesomesha watu kwa kuamini hivyo tu, kwamba pepo ipo, moto upo, mimi naamini Allah yupo. Hiyo sio imani. Mtume kawaweka wanafunzi kitako, kawasomesha maswahaba, wanasema kunna ghilmanun hazawira, tulikuwa sisi vijana wadogo chini ya baligh. Mtume anasomesha mambo ya imani. Vipi anaaminiwa Allah? Haya mambo lazima ukayasome. Vipi Allah anaaminiwa? Na lazima ukasome njia za kumwabudu Allahu jalla wa ala. Kwa hiyo sio tu kuwa chakula na kuwa chakunywa ndio mtu kafunga, lazima ayasome mambo ambayo yataijeruhi saumu yake. Asikubali saumu yake kujeruhiwa, kwa sababu jambo hili lina lengo maalum. Allahu jalla wa ala anasema kutiba alaikumus siyam ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini. Wito huu tu peke yake ulifaa unishtue mimi na wewe ukishtue, kama anavyosema sahabi jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, idha sami'ta Allah yaqulu ya ayuha alladhina amanu. Abdullah ibn Mas'ud anasema ukisikia wewe Muislamu, ukimsikia Allah anasema kwenye maneno yake ya ayuha alladhina amanu, fa'arihha sam'ak, ukisikia Allah anasema hivyo, tega sikio lako vizuri. Fa'innama khairun tu'maru bi, hakika hapo pana khairi watakaoamrishwa, utaamrishwa khairi, au sharrun tunha anhu, au kuna sharri watakaukatazwa. Kwenye hili ambalo tulizungumza, Allah anasema ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini. Uwito tunaitwa, mimi na wewe tunaitwa. Kisha Allah anasema kutiba alaikumus siyamu, imefaradhishwa juu yenu, imefaradhishwa, ay furidha alaikum, imefaradhishwa. Kisha ukiwacha hapo, ukirudi katika maneno matakatifu ya Allahu jalla wa ala, hadithul qudusi aljalil, Allahu jalla wa ala katika hadithul qudusi anasema wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi. Ya subhanallah. Yaani hapa palikuwa pahala pa watu kupigana vikumbo, pahala pa watu kulisoma ili jambo kulijua vizuri. Watu katika jambo hili waliendea kwa umakini wa hali ya juu. Allahu jalla wa ala sema wama taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi, hajapata kujisogeza karibu kwangu mimi mja wangu kwa jambo lolote ambalo mimi nimemfaridishia katika mambo ninayoyapenda, katika kitu kinachopendeza mno kwa Allahu Jalla wa Ala ni saumu. As-saumu li wa ana ajzi bi, anasema hivyo, saumu ni yangu na mimi ndiye ninailipa katika saumu. Zote hizi hija, sala na nyinginezo ni zake Allahu Jalla wa Ala. Lakini kwa nini yasema hivi? Ni katika kitu kinachopendeza. Ukikiendea kitu hichi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Kisha mbele ya maneno hayo akaongeza maneno mengine, pia akajisogeza karibu kwangu mja binda wasili kwa ibada za sunna. Kila tajiri ambayo nimemfaradhishia, kuna nyingine za sunna na wafil za nyongeza, ambazo sasa katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani hichi, sunna inakuwa kama faradhi. Ikiwa sunna inalipwa kama faradhi, faradhi itakuwaje? Yani katika pahala pa mtu kufa au kupona ni hapa. Asipoteze hata dakika, yani mumini hakubali kupoteza hata dakika moja pahala hapa. Kwanza ni jambo ambalo Allah amelifaradhisha juu ya mja wake ambalo analipenda mno. Hapa peke yake palitosha pamshughulishe mtu asikubali kushughulishwa na mambo mengine zaidi ya jambo hili. Ndugu yangu Muislamu, tukirejea katika aya, kutiba alaikumu siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Madhumuni ya kuletewa ibada hii ya saum, la'allakum tattaqun, ili nyinyi mumche Allah subhanahu wa ta'ala, muwe na taqwa. Hili ndio lengo la ibada, na hili hatuwezi kulifikia mpaka hili jambo hili la saumu hili tuwe tumeliendea katika njia zake ambazo tukilitekeleza litaleta ile natija iliyokusudiwa ambayo ni takwa. Hili la takwa ndilo lengo la saumu na ndio lengo la ibada zote tunazozifanya, ghayatul ghayat, lengo la malengo, madhumuni, lengo la Allahu Jalla wa Ala kutuumba sisi, akatufanyia wazi wazi kwamba lengo la kuwaumba nyinyi, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, lengo ni ibada la kuumba. Ikiwa lengo la sisi kuumba ni ibada, lengo la ibada je ni nini? Ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ghayatul khalqi al-ibada wa ghayatul ibada at-taqwa. Lengo la kuumba ni kuabudu. Ndivyo Allah anavyosema, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Lengo la kuumba. Lengo la ibada, ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum ubudu, yani la'allakum tattaqun. Lengo ni hili ambalo saumu ikabeba, ghayatul ghayat, lengo la malengo ya ibada zote, takwa. Na huo ndo katika wasia wa Allah. Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, siku moja alikuwa akimhusia mmoja kati ya ndugu zake, akamwambia, usika bitakwa Allah, ndugu yangu nakuhusia takwa ya Allah, nakuhusia uwe na takwa. Kwa nini? Akasema, usika bitakwa Allah allati la yaqbalu Allahu ghayraha, na kuhusia takwa kwa sababu Allah hakubali jambo jingine kinyume na takwa. Wala yuthibu illa alaiha, wala Allah hatowi malipo mema illa juu ya takwa. Inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin wala yarhamu illa ahliha, wala Allah warehem isipokuwa Allah anawarehemu watu wa takwa. Na sehemu nyingi katika Qur'ani utalikuta hilo. Allahu Jalla wa Ala anatuambia, mkifanya kadha kadha, in tattaqullaha mtapata kadha kadha, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, in tattaqullaha. Tukifika hapa kwenye takwa, ndio madhumuni haya, tutapata mambo mengi, tutafungukiwa na kila kitu tutapata radhi za Mola wetu, tutaipata janna ya Mola wetu, na ndio makusudio yetu. Ndio jambo kubwa tunalotaka hilo. Ndugu zangu Waislamu, anasema الشيخ شيخ ربيع بن هادي المدخلي فاعملوا بالعلم فنيني عملي كوالم فعرف الله مدويني الله بأسمائه ومدينيك وصفاته مدويني الله وصفاتك من كتابه كتوك كني كتابه جاك ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نكتوك كتك سنة زمتم واك صلى الله عليه وسلم زوجه ياك كشاك سيما وعبد الله موابدون الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موابدون الله لكني كويالي اليكودنا يمتم سي موابد الله من فتكنيه سي موابد الله من فيونا كي لزينوز نفكتمين asikuandikieni tu mtu maneno akakutumieni katika grupu katika WhatsApp, semeni mara kadha kadha mtapata kadha kadha, fanyeni hivi mtapata hivi. La, muabuduni Allah kwa elimu, muabuduni Allah kwa yale aliyokuja nayo mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ma nassa alayhi alquran, muabuduni Allah kwa yale ambayo Qur'an imeyataja, imeandika, imetolea dalili. Mwabuduni Allah kwa hayo. Fala ta'budu Allah bijahli. Msimwabudu Allah kwa ujinga. Fala ta'budu Allah bijahli wala bihawa. Msimwabudu Allah kwa ujinga wala kwa kufuata matamanio ya nafsi. Allah haabudi kwa vile unavyoona mwenyewe nifanye hivi tu nitapata thawabu, nifanye hivi tu nitapata thawabu. La. Allah anaabudiwa kwa yale alomtuma mtu maalum. Katuma mtume. Kwa hiyo anaabudiwa kwa hayo na kwa yale ambayo Allah Jalla wa Ala ameyataja mwenyewe ndani ya Qur'an. Kwa hiyo Sheikh anasema fala ta'budu Allah bijahli. Msimwabudu Allah kwa ujinga, na hii ndio hali ya wengi. Katika ibada nyingi, sio saumu tu, hata swala. Mtihani mtupu kwa watu wengi wakiingia katika swala. Hawajui maana ya Qur'an wanayoisoma. Hawajui hata maana zile tasbihati unazozifanya ndani ya sala. Hawajui hata maana ya tashahud. Hawajui arkanu sala. Hawajui mawakitu sala. Hawajui shurutu sala. Wengi wanajua tu kwamba ukirukuu kauliza tu. Andikiwa tena pengine kwa Kiswahili. Hapo sema imeandikwa tena kwa herufi za Kiswahili, subhana rabbiyal a'la, lakini hakuna haa katika Kiswahili. Wengi utasikia subhana kwa haa. Subhana rabbi al-awe, subhana rabbi al-a'la. Ukikana mtu pembeno, tamulia mtu huruma. Hii ndo hali ya watu wengi. Kwa shekhe nasema fala ta'budu Allah bijahli, simuabudu Allah kwa ujinga, wala bihawa, wala msimuabudu Allah kwa mnavotaka nyinyi kwa matamanio ya nafsi. Wa innama bil-ilmi, muabuduni Allah kwa elimu. والمطلوب من تعلم العلم العمل به, لكن تتككانا وكسوما وكجفنشا نكفني كازي, والعمل لا يأتي إلا بعد العلم. نعمل نجمع صافي هايدي إلا بعد العلم. من أوم بكوليو نسكي هابا من أوم بكونا نرجشي أكومي ونيجي ونكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.